Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, Radio Beograd 1. Koliko je rizična kupovina lekova preko interneta i oglasa? Kakve zdravstvene posljedice mogu da nastupe? Kako prepoznati falsifikovane, lažne i neregistrovane medikamente? Kolike su kazne za distribuciju, promet i prodaju falsifikovanih lekova? Teme o kojima razgovaramo do 18 časova. Ja sam Olivera Simić Milošević i želim vam dobro veče. Emisije su magistar farmacije Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, predstavnik Republike Srbije u Komitetu za falsifikovane lekove Saveta Evrope i magistar Mikajlo Tijanić, šef odseka za zaštitu intelektualne svojine Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli.
Hvala.
Koliko je falsifikovanih lekova u prometu na srpskom tržištu? Gospodine Zeliću, izvolite.
Procene Svetske zdravstvene organizacije kažu da je neki globalni prosek oko 10%. Također neke druge procene nam govore o tome da se Srbija najverovatnije svrstava u zemlje koje imaju ispod 1% prometa u tom domenu lažnih lekova, što uzimajući obzir statistiku koju vodi Agencija za lekove da je srpsko tržište negde oko 900 miliona evra je i dalje jedan jako, jako veliki broj, naročito imajući obzir da su u pitanju lekovi koji pored toga što nemaju terapijsko dejstvo mogu da izazovu i ozbiljne neželjene posljedice, čak i trajna oštećenja jetre, bubrega, pa čak i letalne ishode. Tako da i bilo koji procenat, pa i najmanji, naravno mi nemamo egzaktne podatke o tome, je velik. Ono što nas takođe dodatno zabrinjava jeste da je u principu sve sofisticiranija tehnologija kojom se proizvode lažni lekovi, da se oni usmeravaju ka lekovima za životno ugrožavajuća stanja. Pre svega vidimo te trendove u Evropskoj uniji, u zemljama u okruženju i bojimo se da takve stvari mogu da se dešavaju i kod nas. Zato pozivamo i zdravstvene radnike na dodatan oprez, zaštićivanje legalnog lanca snabdevanja je prioritet, ali i pacijente da budu posebno svesni ovakvih problema i naravno da svaku sumnju u lažni lek neodložno prijave nadležnim organima.
U emisije detaljnije ćete objasniti kakve zdravstvene posljedice, pa čak i fatalne, mogu da po zdravlje ljudi prouzrokuju lekovi koji se nabavljaju preko interneta, lažni i neregistrovani lekovi. Gospodine Tijaniću, evo, čuli smo da je oko 10% lekova u prometu na srpskom tržištu falsifikovano.
Svetskom tržištu, na srpskom mi smatramo da je dosta manje.
Na svetskom, da, a 1%, da. A sporadično lažni medikamenti mogu da se nađu i u apotekama. Ljudi veruju da u regularnim objektima neće naići na lek koji je falsifikovan, koji nije prošao sve procedure. Da li se u Srbiji dešavaju suprotne situacije? Šta ste vi u MUP-u, da kažem, istražujući i prijavljujući vam ove slučajeve utvrdili?
Pa evo, MUP provodi kontinuirane kontrole, dakle u saradnji sa zdravstvenom inspekcijom, ali i učestvuje u međunarodnim akcijama poput Pangeje i Belog Merkura, pre svega Pangeje koja se odnosi direktno na kontrolu prometa lekova u lancima prode, sve jedno da li se radi o internetu ili o samim fizičkim objektima kada su u pitanju apoteke. Što se tiče mogućnosti nailaska na falsifikovane lekove, ta mogućnost postoji, mada mora se reći da nije značajna. Ali građani treba da obrate pažnju da ipak u nekom procentu mogu da nađu na falsifikovane lekove. Ono što smo mi uspeli kontrolama da utvrdimo koji su to lekovi pojavljuju, ja mogu navesti i po kojim imenima, koja su imena lekova u pitanju.
Da, koji su to najčešće lekovi?
To su konkretno lekovi. To su pre svega lekovi za lečenje određenih psihičkih oboljenja, konkretno Amizol 10 mg, Prazine od 25 mg, Nozinan od 25 mg i Fluzepam od 30 mg. To su lekovi koje smo mi našli, to nisu falsifikovani lekovi, to su lekovi koji nemaju dozvolu da budu na tržištu Republike Srbije. Dakle, ne radi se o falsifikovanim lekovima, ali radi se o lekovima koji ne mogu biti na tržištu Srbije jer nemaju dozvolu Agencije za lekovi, možda su nekada tu dozvolu imali, ali im je ta dozvola istekla i kao takvi ti lekovi ne mogu da budu u legalnom prometu. Postoje još neki drugi lekovi koji se mogu naći u legalnom prometu, a radi se o lekovima koji su također izgubili dozvolu Agencije za lekove, pre svega Numira, lek koji se koristi za probleme digestivnog trakta, Vermox, Spasmex i eto, to su lekovi na koje smo najčešće nailazili tokom kontrole. Naravno, tu su i lekovi za jačanje seksualne disfunkcije, Kamagra, Cialis i Viagra,
Kamagra, Cialis. Ali ima li tu i lekova koji se nabavljaju preko interneta za dijabetes, visokrvni pritisak, za lečenje karcinoma, što je naravno veoma opasno?
Da, takvi lekovi se uglavnom, ja ne znam zašto, iz kojih razloga, od strane ljudi koji se leče, pokušavaju nabaviti u lancima prodaje za koje može se reći da nemaju apsolutnu sigurnost. To se pre svega odnosi na internet, gde je po statistici preko 50% lekova falsifikovan. Znači svaki drugi lek koji se nekome pošalje je falsifikat. Mi smo u tokom akcije Pangeja koje smo sproveli ove godine dobili izveštaje od strane Agencije za lekove koja nam je rekla da su recimo lekovi za jačanje seksualne disfunkcije pojedini imali čak 0% sadržaja aktivne supstance. Dakle, nisu proizvodili nikakvo dejstvo.
Da, vrlo često su, gospodin Zelić je da objasni, vrlo često u tim lekovima se prosto ni ne zna koje se tačno supstance u njima nalaze. Ima tu svega i svačega, pa čak i otrova za pacove.
Da, to je čuvena situacija kada se pojavljivao mišomor praktično u preparatima, falsifikatima Viagre. Pfizer je imao jednu veliku kampanju na tu temu. Nije poenta falsifikatora da proizvedu lek, znači njihovo je da samo sa onim što im je pri ruci imitiraju izgled te supstance, naravno efekat apsolutno nije cilj. Cilj jeste što brže i što lakše doći do velike zarade. Zaista zarada u ovoj oblasti je ogromna. Smatra se da falsifikovanje monoklonskih antitela, znači tih najsofisticiranijih lekova, se može na uloženih $1000 zaraditi preko $250,000. Jednostavno, to je jedna globalna ogromna ilegalna industrija koja se prema procenama farmaceutske industrije, ove legalne, smatra da obrće između 75 i 200 milijardi dolara godišnje. Znači praktično mi imamo sada jednu spregu kriminalaca na globalnom nivou koji počeo od proizvodnih mesta tih ilegalnih velikih fabrika u Kini, Indiji, Pakistanu, Čileu, snabdevaju čitav svet. Naravno, Srbija nije veliko tržište, ali ni jedno tržište nije malo za njih. njih, tako da u tom smislu smo...
Kao i ozbiljne posledice, tako.
Zato mi u primu tada pričamo o tome da ne samo želimo da rasprovodimo, naravno, i uvek ćemo se boriti i neće se tu ništa prestati, samo se unapređuje ta naša i nacionalna i regionalna i međunarodna saradnja i istražni postupci, ali takođe pokušamo da edukujemo javnost. Sad bih iskoristio priliku na samom početku samo da pozovem, ako mogu,
jednu veoma interesantnu i važnu tribinu u 19 časova.
Kolega Tijenić i ja upravo posle ove emisije produžiti ka Pravnom fakultetu, da u Amfiteatru 1 imamo zaista jednu važnu tribinu, odnosno seriju predavanja koje organizuje Zavod za intelektualnu svojinu u saradnju sa MUP-om, Carinom upravom, upravom carina Ministarstva unutrašnjih poslova, biće tema u stvari naslove falsifikati koštaju više, pozvani su svi studenti Beogradskog univerziteta, očekujemo da ih dođe što više, tako da evo ovom prilikom ih pozivam, ako su tu negde u blizini do 19 časova, bit ćemo tamo do 20:30 da se pojave, biće vrlo zanimljivo i potrudit ćemo se da na jedan interesantan, originalan način kroz predavanje i diskusiju pokažemo upravo tim mladim ljudima koji trebaju odgovorno se ponašaju prema svom zdravlju, pre sve ali i prema zaštiti intelektualne svojine, da ne kupuju falsifikate, naročito preko interneta, jer time zaista mogu da nanesu štetu sebi i svojim bližnjima.
Gospodine Tijaniću, falsifikovani, neregistrovani lekovi dolaze konkretno u našu zemlju nepouzdanim kanalima, u torbama, gepecima i tako dalje. Koji su, odakle dolaze?
Prema nekim podacima, deo tih lekova, svakako ne svi, ali deo tih lekova dolazi sa područja Kosova i Metohije. Evo ja kod sebe imam i zahtev nemačke policije koja nas je obavestila i zatražila podatke od državljanina, našeg državljanina albanskog porekla sa Kosova i Metohije, koji, kod koga je nađeno Kamagre i Viagre, znači samo ta dva leka za potenciju u vrednosti od 10.000 eura i prema njegovoj izjavi on je to poneo za nekog svog rođaka u Minhen. Policija iz Bavarske nam je tražila podatke o tome da li možemo da damo više podataka o konkretnom licu kome je pošiljka upućena, obzirom da je lice koje je uhvaćeno dalo samo ime i prezime bez daljih podataka.
Koliko
dakle,
je da...
Činjenica je da je Kosovo jedna meka granica sa Srbijom, da tu ne, da postoje veoma veliki broj prelaza, da veoma veliki broj mesta koje je nemoguće, apsolutno nemoguće kontrolisati u potpunosti, da tendencija prenosa ne samo lekova, već i druge robe gde se krši intelektualna svojina je stalna i da je upravo jedan od izvora ovog problema područje Kosova i Metohije, gde praktično mi nemamo faktičku nadležnost. Sarađujemo koliko možemo, trudimo se da sa graničnom policijom i sa svim drugim organima, carinom, sa svim ljudima koji se nalaze na toj liniji nekako zaustavimo promet i ulaz falsifikovane robe kojom se krše prava intelektualne svojine. Pokušavamo da svedemo to na najnižu moguću meru, ali ipak dolazi do ovakvih slučajeva, naravno kada je u pitanju velika zarada, imajući u vidu da se na ovim lekovima zarađuje 50% od vrednosti, onda nije ni čudo da se oni, i uzimajući u obzir rizik koji to falsifikovanje prenos nosi, i dalje prenose sa jednog mesta na drugo.
Gospodine Zeliću, da li je tačan podatak da je na svetskom tržištu obrt više od 75 milijardi dolara i da analize pokazuju da je u svetu oko 700.000 smrtnih slučajeva povezano s upotrebom lažnih lekova, a podatak Svetske zdravstvene organizacije ilustruje da je oko 50% lekova koji se prodaju na internetu falsifikovani?
Da, apsolutno. Neki od tih podataka smo i pomenuli, ali najstrašniji i fokusirao bi se njega jeste upravo ovaj o broju smrtnih slučajeva.
Da.
Veliki broj tih smrtnih slučajeva se upravo odnosi na zemlje vrlo nerazvijene, znači zemlje podsaharske Afrike, Južne Amerike, Jugoistočne Azije, gde praktično imamo i procenat od 30 do 50% tržišta je preplavljeno lažnim lekovima. Ono što jeste upravo uzrok svih tih brojnih smrtnih ishoda jesu izostanak terapijskog dejstva, naročito prilikom terapije antimalaricima i drugim antiinfektivima za sistemsku primjenu. Znači, čak i u slučaju donacija Svjetske zdravstvene organizacije ili farmaceutskih kompanija, praktično te donacije ne završavaju onima kojima su namenjene, bivaju zloupotrebljene i praktično se plasiraju. Naročito je strašan podatak da od tih 700.000 slučajeva čak 100.000 je dece koji umiru od malarije, od neefektivnih, odnosno falsifikovanih antimalarika. To zaista jeste nešto što treba da izazove apsolutni revolt i to je jedna globalna katastrofa koja je nešto sa čime mi moramo da se suočimo najozbiljnije, ali ponavljamo da ni jedna zemlja na svetu nije izolovana od ovog problema i najrazvijenije zemlje su pokazale osjetljivost čak i u pogledu lanca legalnog snabdevanja, pa tako imamo slučajeve sa 85 smrti u američkim državama od falsifikovanog heparina 2008. godine ili još uvek nepoznati broj slučajeva smrti zbog falsifikovanog herceptina leka za rak dojke 2015. godine, a taj slučaj se praktično dešava i godinama unazad kada je falsifikovanjem iz originalnih pogona u Italiji lek plasiran u zemlje Severne Evrope, Veliku Britaniju, Švedsku, Finsku, Nemačku, znači lek koji je trebao da spašava živote, nije imao nikakvo terapijsko dejstvo, samim tim izaziva praktično smrt kod pacijenata koji od tog leka očekuju da spas.
Dakle, jasno je da je opasnost od falsifikovanih lekova po ljudski život ogromna. Koje su najčešće opasnosti i kako prepoznati falsifikate?
Pa pored, kažem, tog opasnosti od izostanka terapijskog dejstva kod lekova za životno ugrožavajuća stanja, također upravo zbog pomenutih proizvoda, odnosno supstanci, pomenuli smo taj mišomor, odnosno otrov za pacove, ali pojavljivali su se teški metali, pojavljivali su se razne vrste toksičnih materija koje se koriste čak i u domaćinstvu ili
čak i u izgradnji puteva.
U izgradnji puteva, tako je, da, boja za puteve kojom se pravila ta boja koja se očekuje na tableti ili vosak za podove, znači nešto što pri zdravoj pameti ne biste uneli u vaš organizam, se nalazilo u lažnim lekovima, naravno raznorazna bakteriološka onečišćenja i tako dalje, i sve to izaziva naravno ono što mi posmatramo kao vrlo ozbiljna neželjena dejstva, što takođe sada vezujući se za uzroke, odnosno načine prepoznavanja lažnog leka, možemo da kažemo da je jedan od glavnih okidača da pacijent pretpostavi da nešto nije u redu sa proizvodom koji pije. Znači, prvo je izostanak terapijskog dejstva koje se očekuje, zatim neko neočekivano, teško, neželjeno dejstvo i naravno sama sumnja u izgled leka. Znači,
da, drugačije pakovanje.
Tako je, dešavaju se i one pomalo i smešne greške u spelovanju, znači u pogrešnom imenu leka ili uputstvu za pacijente i tako dalje. Nije to perfektno, naravno, kažem, rekao sam, oni su sve više se usavršavaju tim tehnikama i sada je te falsifikovane neke lekove danas jako teško prepoznati, često se koriste i originalna pakovanja, ali sve to zajedno ili sve to pojedinačno treba da bude okidač koji će izazvati praktično prijavu, odnosno prvo sumnju, a zatim i prijavu. Najbolje je da ta prijava ide preko zdravstvenog radnika, znači preko nekoga ko će znati i da popuni zvaničnu prijavu sumnje u lažni lek i naravno obratiti se nadležnim službama Ministarstva unutrašnjih poslova, inspekcije Ministarstva zdravlja i Agencije za lekove, i mi svi naravno blisko sarađujemo, te prijave idu od jednih do drugih. Cilje takođe izaći na teren, uzorkovati proizvod i taj konačni sud, ni pacijent, ni zdravstveni radnik ne može zaista znati šta je falsifikat dok on ne dođe u nacionalnu kontrolnu laboratoriju Agencije za lekove, gde mi možemo praktično poređenjem sa standardom tog leka, pakovanjem, uputstvom koje smo mi odobrili, videti da li je u pitanju originalni falsifikat i naravno razvijamo naše tehnike. Ni nama nije tako lako da utvrdimo šta se tačno nalazi u leku kojem praktično nemamo podatke, mi poredimo sa standardom, znamo kompletan sastav, specifikaciju proizvođača, ovde nemamo je, tako da razvijamo našu laboratoriju da bismo mogli da praktično tim forenzičkim analizama dođemo do konačnog sastava i vidjeti da li je to samo izostanak aktivne supstancije ili postoji nekih toksičnih materija u svemu tome, što nas onda izaziva dodatan oprez i još veću akciju kako bismo sprečili da bilo koji takav lek dalje dođe do pacijenta.
Gospodine Tijaniću, kakva je kaznena politika predviđena u ovoj oblasti? Dakle, da li naš krivični zakon prepoznaje krivotvorenje medikamenata kao krivično delo? To je jedno pitanje. A drugo, ukoliko u apoteci se nalazi i prodaje, jel tako, lek i utvrdi se da lek nije registrovan i da je u pitanju falsifikat, kolike su kazne za apoteku, farmaceute, apoteku kao pravno lice?
Što se tiče apoteke kao pravnog lica, kazne iznose do 3 miliona dinara. Postoji naravno i mogućnost zabrane obavljanja delatnosti u nekom periodu, to zavisi od inspekcije, od odluke inspekcije koju će odluku doneti, na koliko će vremena zabraniti rad konkretnog objekta, ali u svakom slučaju kazna do 3 miliona može biti naplaćena.
Izvinite, li ima takvih apoteka u Srbiji? Gde je inspekcija utvrdila takve prekršaje,
malo pre kad smo razgovarali o tome koji se lekovi falsifikuju, i ja sam upravo govorio o lekovima koji su pronađeni, fizički pronađeni u jednoj apoteci u Svilajncu, da, prilikom kontrole od strane zdravstvene inspekcije. Što se tiče kazne politike, mislim, kao krivično delo, posebno krivično delo, falsifikovanje lekova nije predviđeno u našem krivičnom zakoniku. Neke zemlje poput Bosne i Hercegovine to krivično delo uopšte nemaju. Kod nas nije predviđeno kao zasebno, ali ne znači da uopšte nije predviđeno. Naprotiv, ovo krivično delo postoji u našem krivičnom zakonu, ali zajedno sa falsifikovanjem recimo namirnica i pića. Dakle, ne kao posebno krivično delo da ima svoj naziv falsifikovanje lekova, već krivično delo koje je kažnjivo stavljanjem u promet takozvanih štetnih materija pod kojima se podrazumevaju hrana, piće, namirnice, da. Dakle, uključujući i lekove. Kazna za ovo krivično delo iznosi od 6 mjeseci do 5 godina, a kada je u pitanju nehat, slučaj nehata, može se izvršilac kazniti uslovnom kaznom zatvora i novčanom kaznom.
S obzirom na to, šta vi mislite, šta je potrebno preduzeti, bez obzira što Srbija, kao što ste rekli, nije zemlja koja je preplavljena falsifikovanim lekovima, da li je neophodna bolja saradnja nadležnih organa?
U svakom slučaju neophodna je bolja saradnja, bolja komunikacija između svih organa. Mi funkcionišemo naravno na svakodnevnom nivou, komuniciramo, razgovaramo, ali mora da postoji jedan međusobni sistem informisanja, obaveštavanja, da mi znamo ako se desilo da je recimo nekom graničnom prelazu u Srbiji izvršena zaplena od strane carine falsifikovanih lekova, da u kratkom periodu o tome budemo obavešteni radi preduzimanja nekih drugih aktivnosti, da proverimo da li to lice već prolazi kroz naše krivične evidencije, da li se nekada pojavljivalo i vršilo ova ili slična krivična dela, da li je potrebno da sprovedemo neke druge radnje poput pretresanja i tako dalje, da vidimo da li je to lice povezano sa još nekim licima, i ima li tu više, da kažem, pitanja koja su otvorena i koje bi trebalo, na koje treba dati odgovore. Tako da mislim da ta saradnja u smislu bržeg informisanja, brže saradnje, bila bi veoma korisna za sve nas.
S obzirom da zakon kod nas ne dozvoljava promet lekova posredstvom interneta i oglasa, gospodine Zeliću, a to je pitanje i za vas, gospodine Tijaniću, kako objašnjavate činjenicu da pacijenti sami sebe dovode u rizik kada kupuju lekove na internetu? Zbog čega to ljudi rade?
Pa jednostavno, to je nedovoljna informisanost. Evo, mi koristimo i ovu priliku i svaku priliku, već nekoliko godina se zaista, onako čini mi se, iz godinu u godinu pojačava taj neki naš pritisak, interesovanje javnosti, pre svega medija, i zahvalili smo vam i na ovom gostovanju, jer sada pričamo i nadamo se da će pacijenti, a svi smo mi pacijenti koji nas slušaju, shvatiti da to što se dešava je pogrešno i da ti razlozi koji postoje, i opet možemo ih razumeti donekle, da li je to niža cena, da li je to, ja često pominjem taj stid koji je pomalo smešan, da kupite preparat za erektilnu disfunkciju u apoteci pa ćete ga kupiti preko interneta, a postoji slučajevi nestašice.
Da, to su predrasude, prosto ljude sramota, jel, da odu u apoteku i da traže tablete.
Tako je, i onda kupe preko interneta, to je diskretno, nikog ne vidite i jednostavno nekom isporučuje.
Zar se ne pitaju šta se nalazi u tim pilu? imamo.
A tu je sada upravo to što mi moramo da učinimo, da im pojasnimo da to nije isto. Znači da lek koji dolazi preko interneta, biofalsifikovan ili švercovan lek, mi sada više ne želimo ni da pravimo tu razliku. Zašto? Zato što, evo, ja kao farmaceut i svi mi bi trebali da znamo kako se lek čuva. Znači vi nemate nikakvu garanciju da je lek koji je švercovan i bio on originalno u početku čuvan na adekvatan način, naravno toga da pričamo o lekovima koji treba da se transportuju u hladnom lancu i tako dalje, i da li on i dalje ima iste osobine koje bi trebao da ima kao lek koji je distribuiran dobrom distributivnom, odnosno dobrom apotekarskom praksom i u svakom trenutku bio kontrolisan. Znači, tako da potpuno više ne pravimo razliku između falsifikovanog i švercovanog leka, to su srodni zločini i u tom smislu ste na neki način ugroženi i sa jednim i sa drugim. Takođe, ono što jeste činjenica da svaki put kad se pojavi neka nestašica lekova, mi ne bežimo od toga, nestašice postoje, odmah su spremni određeni pojedinci da iskoriste tu situaciju, da plasiraju lekove kojih trenutno nema. Ministarstvo zdravlja, Republički fond zdravstvenog osiguranja, Agencije za lekove rade sve na tome, i naravno farmaceutska industrija, veleprodaje, da se nestašice skrate, da ih nema, postoje i paralele, i stvarno upravo tu negde se čak i veštački pravi ta neka fama i panika da bi se upravo ostvarila zarada, i tu su ti trenuci kada će ljudi posegnuti za tim alternativnim, odnosno nelegalnim, jer jedini legalni način distribucije lekova u Srbiji jesu apoteke. Evropska unija jeste dozvolila promet lekova preko interneta, ali mnoge države su neodlučne da se upuste u to, upravo zato što se prema podacima
može
i statistici
doći do zloupotreba.
Tako je, čak i kada se dozvoli promet preko interneta, opet će velika većina apoteka i pod navodnicima sajtova, u stvari ne pravih apoteka, tih online apoteka, biti lažne i bit će jako teško pacijentima da razlikuju one koje su ispravne od onih koje su mesta za promet lažnih lekova. Tako da je jednostavno i odluka naša i u novom zakonu o lekovima da ne dozvolimo promet lekova preko interneta i drugih mesta, već jednostavno se fokusiramo na apoteke koje možemo mnogo lakše da kontrolišemo.
Gospodine Tijeniću, ukoliko ljudi koji žele da kupe lek u apoteci, dakle na za to registrovano mesto gde se lekovi i kupuju, posumnja da je u pitanju falsifikat, da nešto nije u redu, da je možda prošao rok trajanja, iako na pakovanju ne stoji da je prošao rok trajanja, dakle bilo šta mu se učini sumnjivim, boja, ukus, miris leka, dejstvo tog leka, kome da prijavi, kome da se obrati?
Oni se mogu obratiti na više adresa. Jedna adresa smo svakako mi, da onda
tužilaštvo,
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike
dobro.
Srbije, direktno prijavom može, i na naš, našu e-mail adresu, tu je Ministarstvo zdravlja, njihova zdravstvena inspekcija, na kraju tu je i Agencija za lekove, koji također mogu da dostave taj podatak, a agencija će taj podatak nama proslediti. Ja želim da iskoristim ovu priliku, kao što je kolega Pavle rekao, da javnost dobije neke informacije, to mislim da je jako važno za vaše slušaoce, o tome koje su serije lekova falsifikovane koje se pojavljaju u prometu. I želim da kažem pre svega za lek testosteron depo.
Dobili ste podatke o 4 falsifikovane serije upravo za testosteron depo.
Jeste. Serija koja se najčešće pojavljuje, koja je najčešće falsifikovana, je serija broj 09455. To je najčešće falsifikovana serija. Sljedeća serija je broj 2817, 9517 i 2643. To su ukupno 4 serije, s tim što opet želim da napomenem da je ova prva serija 09455 u 90% slučaja što tiče prijava koje se odnose proizvođaču i agenciji za lekove u prometu nađena.
E, spomenuli ste seriju 09455. Jedan naš sugrađanin se interesuje da li će Galenika da nastavi da proizvodi lek testosteron depo i kada. Naime, sin tog našeg sugrađanina, kome je potrebna terapija, je ugrožen i lek ne mogu nigde da pronađu. Pronašli su oglas na internetu na kojih je hirurg uputio, ali su dobili lažne ampule sa serijskim brojem koji ste spomenuli 09455 i platili su 6.500 dinara. Očajni su jer je neophodna terapija za dete. Dakle, Galenika je obavestila Agenciju za lekove u ovom slučaju, a Agencija za lekove obavestila vas, odnosno MUP. I šta sad? Šta da radi ovaj naš sugrađanin, čije zdravlje deteta ugroženo dvostruko?
Novac i koji je dao za taj, nazovite, leka, znači za taj falsifikovani lek, je najmanji problem, čini mi se, u celoj priči. Jer je u pitanju nekih 50 ili 60 eura, ali je veći problem u tome što je izgubljeno dragoceno vreme za lečenje dečaka, što je moglo da dođe korišćenjem takvog jednog leka ili medicinskog sredstva do nekih neželjenih posledica, i to je ono na šta ljudi najviše treba da obrate pažnju, a to su na posledice koje trpe usled korišćenja lekova za koje nemaju nikakvu garanciju da imaju atribute originalnosti. Prosto na početku smo i konstatovali svi zajedno da je svaki drugi lek koji se prodaje preko interneta falsifikat, bez obzira da li se on koristi za lečenje seksualne disfunkcije ili za lečenje neke druge bolesti, sasvim je sve jedno.
Ali pre nego što moramo preći na reklame, moram da vas pitam ko je za ovo odgovoran, dakle za ovu lažnu seriju testosterona depo koju smo spomenuli pod ovim brojem. Dakle, hirurg je uputio na internet ljude čiji je sin bolestan. Ko sad ovde treba da odgovara?
Verovatno on ni sam lekar koji je preporučio da se na taj način, ne znam odakle mu je ta ideja zaista da preporuči da se lek nabavi preko interneta. Nije...
Da li neko mora da odgovara? Mnogi ljudi će biti u ovoj situaciji, nažalost, i u zabludi.
Uputio ga je, ne znam, kažem opet iz kog razloga, na neregularan lanac nabavke.
Da.
Apsolutno. On nije mogao da pretpostavi da bude siguran da će naravno doći do nabavke falsifikata. Naravno, mogao je sa nekim procentom da očekuje da se nalazi na tom tržištu falsifikovanih lekova, dakle na ponudi u internetu, i značajna količina falsifikata, no bez obzira na to on ga je uputio da se da ovaj lek nabavi preko interneta. To samo ukazuje na činjenicu da moramo da lekove nabavljamo u regularnim lancima.
Naravno,
prodaje.
Naravno, to je potpuno jasno, ali kako ljudi kojima je neki lek neophodan, a nema ga na našem tržištu, kako da ga nabave?
Znači, postoji...
A da budu sigurni, naravno, da su...
Da, apsolutno. Znači, postoji model uvoza neregistrovanog leka. Ukoliko postoji nestašica određenog neophodnog leka, naročito za životno ugrožavajuća stanja, tada agencija odobrava uvoz neregistrovanog leka po hitnom postupku, znači za pojedinačnog pacijenta ili grupu pacijenata, i to je potpuno regularan postupak koji prolazi, naravno, agenciju i kontrolu, ne kao za punu registraciju, ali svakako cilj nam je da snabdemo pacijente, odnosno tržište, onime što je neophodno. Takvih zahteva ima i po više hiljada godišnje, i to nije ništa neobično. Ono što jeste upravo naš apel, da se u trenutku kada postoji problem ne poseže za internetom, ne ide mimo legalnog lanca, nego da se obrate agenciji. Mi ćemo uvek odreagovati u saradnji sa lekarima koji takođe moraju biti obrazovani o ovom pitanju i rešavati svaki pojedinačni slučaj kao i do sada.
17:37, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Naša večerašnja tema: koliko je rizična kupovina lekova preko interneta i oglasa. Čućemo blok reklama, odmah nastavljamo razgovor i pozivam i slušaoce da nam se jave ukoliko žele da postave pitanje. Telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299.
Eko. Kada su šanse nemoguće, postoji samo jedna prilika da dobijete bitku. Inteligentan, napet, provokativan triler koji postavlja zabranjena pitanja. Šokirajte ih pre nego što vas iznenade.
It's about making sure you surprise them and they don't surprise you.
Gospođica Sloan u bioskopima od 22. decembra. Distribucija Megacom Filma.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, Slovne priče. Rade Tanasijević, Jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, Strašni od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Brahms, nemački rekvijem. Dirigent Mladen Jagušt. Solisti Jasmina Trumbetaš Petrović, sopran. Dragutin Matić, bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. decembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto imamo potrebu da pišemo i ko to čita? Šta imamo da kažemo i ko želi to da čuje? Gosti Talasanja su pisci Aleksandar Gatelica, Zoran Živković i Vule Žurić. Talasanje, petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Miroslava i Miodrag Pantelić zavoleli su se i venčali u Kragujevačkom domu za stare. Poručuju da za ljubav nikad nije kasno. Doživeti stotu, subota od 9.05, Radio Beograd 1, autor i voditelj Marina Stojadinović.
Doživeti stotu, doživeti stotu!
Novogodišnje izdanje emisije u središtu pažnje. Očekivanja i izbori Srbija u 2017. Ko će trčati predsjedničku trku? Da li ćemo opet birati parlament i vladu? Kako će se dalje razvijati odnosi sa Hrvatskom? Na koji način će se izmenjene okolnosti u svetu odraziti na položaj Srbije? Sagovornici su Miloš Jovanović, Dragomir Anđelković i Neven Cvetićanin. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u utorak 27. decembra u 17.05.
Između želja i realnosti, kako ćemo živeti u 2017. Gosti emisije su ekonomisti Mihajlo Crnobrnja, Božidar Cerović i Jovan Zubović. Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u sredu 28. decembra od 17.05.
Tradicionalna novogodišnja emisija prvog programa Radio Beograda Svet i mi i u jubilarnom 50. izdanju daje pregled najvažnijih svetskih aktualnosti u godini iza nas. Centralno mesto u emisiji posvetili smo evropskim integracijama i međunarodnom položaju Srbije. Autori priloga su novinari i dopisnici spoljnopolitičke rubrike, a urednik i voditelj je Slaviša Stojković. Emisija Svet i mi je na talasima prvog programa Radio Beograda u četvrtak 29. decembra u 17 sati i 5 minuta.
Među javom i među snom.
Van vremena i prostora. Među javom i među snom.
Šta je obeležilo kulturu u godini koju ostavljamo?
Na vrhovima prstiju.
kulisa.
Kulisa. U sinemasku.
U boji. U plavo.
U prozi.
Jednosatni pregled najvažnijih događaja u 2016.
Među javom i med snom.
Petak, 30. decembar, od 17.05. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o tome koliko je rizična kupovina lekova preko interneta i oglasa, kako prepoznati lažne, falsifikovane lekove. U studiju magister farmacije Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije i predstavnik Srbije u Komitetu za falsifikovane lekove Saveta Evrope i magister Mikajlo Tijanić, šef odseka za zaštitu intelektualne svojine MUP-a Srbije. Gospodine Zeliću, priča o lekovima je vrlo poučna, edukativna, ali može da bude i tekako zanimljiva. To ste upravo i vi dokazali s obzirom da ste jedan od autora stripa o falsifikovanim lekovima koji zaista liči na kultni strip Alan Ford. Na stranu da ostavimo što ste vi ljubitelj stripa. Ko je u stvari Lana Taffy? To je jedna super heroina, koliko sam razumela.
Tako je, ona posljedna nekog ženskog Alan Forda, ko se seća tog stripa i dan danas izlazi. A ja sam stvarno pretočio zajedno sa mojim dragim kolegom Dominikom Di Giorgiom iz italijanske agencije za lekove i jednim fantastičnim crtačem Borisom Nenezićem tu našu strast i našu profesiju u jednu avanturističku priču koja ima za cilj da edukuje mlade. Lana Taffy je borac protiv lažnih lekova, kao što smo to kolega Mikajlo i ja, samo u jednoj romantizovanoj verziji ona se bori i uspeva da spreči te razne falsifikatore od mesta proizvodnje, distribucije, interneta i tako dalje, čak se bori protiv jednog super negativca i praktično u svemu tome ona edukuje mlade čitaoce, jer smo mladima namenili ovaj strip, o tome šta su opasnosti falsifikovanih lekova i kako da se oni zaštite. Postoje tu još dve priče koje opisuju realne situacije koje su se dešavale konkretno u Italiji, naravno sa izmenjenim imenima, i praktično predstavljaju ono što se može desiti ako recimo neko nabavi lažni lek preko interneta, pa su to situacije da ne znam, devojčica koja se sviđa dečko, želi da smrša, pa nabavi lek za mršavljenje, ili neki drugi mladi sportisti žele
kupuju
da poprave
steroide za povećanje mišićne mase,
da se pripreme za neko sportsko takmičenje. Tako je, sve to se dešava preko interneta. Mi smo sve to stavili u jednu crtanu priču, jedan strip koji inače interaktivan, vi birate šta će likovi raditi sa stranice na stranicu, pa onda ta priča vas može odvesti na stranputicu ukoliko pogrešno izaberete, ili do srećnog kraja ukoliko napravite sve prave izbore kao i u stvarnom životu. Tako da smo naravno tu dali dosta pozadinske informacije i evo sada na ovoj tribini na kojoj ću ponovo pozvati ove studente univerziteta na pravnom fakultetu, eto sada za manje nešto više od sat vremena ćemo pričati upravo o ovoj temi, podelit ćemo stripove mladima sa idejom da oni tu ponesu poruku kući, da iščitavaju taj strip, da saznaju nešto važno iz njega, da se malo i zabave, a praktično ono što je važno jeste da je ovo projekat Saveta Evrope, projekat koji je sada primenjen u preko 10 zemalja u Evropi, od Danske, Poljske, Švajcarske, Velike Britanije, i čak postoje i afričke verzije stripa koje su urađene uz moju konsultaciju u Demokratskoj Republici Kongo i u Gvineji.
Ja moram da vam se zahvalim ovom prilikom, jer osim što ćete podeliti primjerke ovog sjajnog stripa Lana Taffy studentima, doneli ste nam 10 primjeraka za sve slušaoce koji su zainteresovani, pa evo ja ću obavestiti slušaoce da poklanjamo zainteresovanima primjerke stripa Lana Taffy. Javite se na telefon 011-322-5299. Još da kažemo, spomenuli ste gospodina Domenika Di Giorgia, koji je direktor jedinice za borbu protiv falsifikovanih lekova u Italijanskoj agenciji za lekove. Vaš susret odigrao se u tramvaju u Strasburu i vi se pitate da li je bio slučajnost ili nije, ali je započeo baš pričom o stripu.
kampovima.
Pa u stvari, mi smo se sastali na, on je takođe, on je predsedavajući komiteta, čiji sam ja član u Savetu Evrope, i sada nekako onako sam bio malo i uplašen od njega, mi se vraćamo i sada Italijani u pitanju, šta ćemo pričati, možda pričamo o fudbalu ili o stripovima, to su nam neke veze, pa sam eto ja odabrao zbog mojeg interesovanja da počnemo tu priču o stripovima. Ispostavio se da je on veliki ljubitelj i da je imao taj san da napravi jednog dana strip o falsifikovanim lekovima. Eto, ja sam mu, zahvaljujući mom strip backgroundu, uspeo da ostvarim taj san i da povedem ovaj projekat. Savet Evrope je to isfinansirao, moram da kažem, naravno iz podrške Italijanske agencije za lekove. Mi smo sada već preko 6000 primeraka tog stripa štampali i on se praktično delio na raznim susretima sa mladima u Srbiji, u regionu, na međunarodnim susretima, tako da je zaista ova priča jako odjeknula i u medijima.
I može da se kaže da je nastupila pomama, ali tako, za srpskom idejom kako su se
jako lepo. Praktično, naravno, do sada su sve neke kampanje imale tu šok terapiju. Ne kažem da mi bežimo od toga, koja je opasnost, ali je ovo jedan mekši pristup koji pokušava da uvuče te mlade ljude kojima je jako teško pristupiti. Oni imaju neki gard i vi morate zaista da im nađete neku zvrčku kako da ih zainteresujete, a kada se recimo online čita strip, on je praktično kao jedna jednostavna kompjuterska igra, jer vi praktično skakanjem s jedno na drugu stranu vodite junake kroz priču. Tako da na taj način smo uspeli da, čini mi se, dopremo do njih i nastavit ćemo da radimo jednu kontinuiranu kampanju. Praktično već godinu dana pričamo o ovom stripu, promovišemo ga i nastavit ćemo i u budućnosti. Eto, zato smo stavili broj 1 na naslovnicu, da bude i nastavak.
Da čujemo gospodina Petra koji, evo, čeka na telefonskoj liniji. Petar iz Beograda, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ja bih pitao samo da li lekar sme da prepiše pacijentu lek koji nije odobrila agencija Ministarstva zdravlja i da li apoteke smeju takve lekove da drže?
Hvala vam na pitanju, gospodine Tijeniću. Izvolite.
Pa mislim, mogu da, se uključim, da, za svakako da ne, znači jednostavno
ja se neregistrovanom leku nema mesta ne u prodaji, u legalnim lancima prodaje. Tako da, apsolutno.
Ali ja bih samo dodao, znači, da mi imamo preko 6.500 registrovanih lekova i pomenuo bih još 3.500 zahteva za uvoz neregistrovanih lekova godišnje, tako da zaista tržište je više nego dobro snabdeveno i pacijenti mogu da dobiju svu terapiju koja im je neophodna, tako da apsolutno nema potrebe da lekar prepisuje lekove, odnosno ako i odluči da prepiše lek koji nije registrovan, onda treba da prođe kroz zvaničnu proceduru u agenciji kako bi taj pacijent dobio taj lek. Ako nije, nema farmaceutske kuće koja ga je registrovala, za naše tržište, naš tržište ipak malo, pa često za te neke ređe bolesti možda i nema lekova, ali opet postoji procedura za to i naravno da se ona mora ispoštovati i lekari vrlo dobro to znaju, a ako ne znaju, svako mogu se obratiti agenciji, mi ćemo im sve to pojasniti.
Kad smo govorili o stripu Lana Tafi, strip igri o falsifikovanim lekovima, koja na jedan ozbiljan, ali i zabavan, edukativan način upozorava decu i mlade da ne kupuju preko interneta steroide da bi imali mišići ili preparate za mršavljenje, da se ne igraju zapravo sa svojim zdravljem. Gospodine Tijeniću, kako objašnjavate da se, kad govorimo, dakle, o deci, da je u apotekama ili u apoteci, vi ćete preciznije reći, nađen neregistrovan, fizički pronađen neregistrovan lek pod nazivom Vermox za lečenje digestivnog trakta kod dece?
Pa prosto je isto je kao kod ovih drugih lekova koji su pronađeni. Najverovatnije je reč o tome da to lek, da se radi o leku koji nije bio prepisan, ali je od strane farmaceuta u apoteci ponuđen kao zamena za neki lek koji se traži, koga ili nije bilo, ili prodavac nije hteo da ga proda, već je pokušao da na korišćenjem nekog leka koji ima istu funkciju, ali i mu je, da kažem, istekla dozvola, znači više ne može da bude na tržištu u Srbije. On je nekada imao tu dozvolu i mogao je da bude na tržištu u Srbije i bio je u legalnom lancu prodaje, više nema dozvolu, ne može da bude, ostale su neke količine od ranije ili su na neki drugi način, u svakom slučaju neregularan, dospele u tu apoteku i naravno obzirom da je zarada visoka i bez obzira što se radi o deci kao jednoj, čini mi se, posebnoj grupaciji, kao što vidite, kad je u pitanju profit, nema granice, ne preza se, znači da, od toga...
Reči o kriminalu klasičnom.
Pa može se
često se nude i zamene za lek koga nema u prodaji. Na šta kupac kome je taj lek neophodan iz različitih razloga, jel da obrati pažnju? Ako ga naravno kupuje u apoteci. Pričamo sad o legalnoj prodaji.
Da, znači, pazite, postoje paralele, znači, da. Postoje generički lekovi, postoji nekoliko, često i više desetina čak paralelnih lekova koji su međusobno zamenljivi, jer za razliku od drugih proizvoda u oblasti lekova, zaštita intelektualne svojine mnogo kraće traje, upravo zbog velikog interesa, tako da kada se razvije neki inovativni lek, neki novi lek, on najviše 10 godina ili možda još koju godinu može da zadržava da pravo bude ekskluzivnosti, a posle toga se proizvode praktično te generičke paralele, što značajno obara cenu i mi smo dominantno, kao i mnoge druge ne tako bogate zemlje, generičko tržište. Tako da niče nego nema spornog u tome da lek koji je registrovan, koji je prošao sve kontrole agencije za lekove, koji ima kontrolnu markicu, koji ima potvrdu, znači, svog kvaliteta i studije bioekvivalence koji pokazuju da je on paralelan zaista originalnom leku, se izda kao zamena ako nema baš tog leka kojeg vi želite. Znači, ako je to direktna paralela. Ono što jeste problem jeste da se u slučaju nestašica leka koji nema zamenu pojave neki drugi sumnjivi preparati, čak i kada su u pitanju lekovi koji jesu paralela, originalni lekovi iz druge zemlje, ali nisu prošli našu kontrolu, mi opet apelujemo da ih ne uzimate zato što ne znamo na koji način su oni stigli i mi kao neko ko zaista kontroliše kvalitet lekova koji stoji za svakog sertifikata analize kojeg izdamo, ne smemo da kažemo šta je sa tim lekovima, da li su se razvile neke, da li je izostanak dejstva moguće ili su se možda razvile i neke nus proizvodi prilikom razgradnje, neadekvatnog čuvanja i tako dalje, koji mogu da ugroze vaše zdravlje, tako da je upravo to razlog da u svakom slučaju i proverite, pogledate na sajtu agencije za lekove www.alims.gov.rs, da je vrlo lako pretraživanje svih registrovanih lekova, svih sertifikata, analiza koju smo uradili, da li lek koji imate u rukama je prošao našu kontrolu i da li je ispravan.
Naravno.
Evo, naravno, ja bih dodao samo jednu činjenicu. Ako građanin koji uzima lek nije siguran i nema znanja o tome kako lek deluje, koja svojstva treba da ima, onda barem treba da zna seriju za koju je utvrđeno da je falsifikat. Ako recimo na svakom pakovanju postoji oznaka lota, oznaka serije, evo recimo za pomoćno sredstvo Cialis, čiji je proizvođač Eli Lilly iz Londona, serija 056-68, to su film tablete u pakovanju od 4 puta po 20 mg, kao najčešće falsifikovana, je apsolutno lažna. Dakle, ako naruče preko interneta Cialis sa lotom 056-68, sigurno je falsifikat, nemaju potrebe da
Ali pretpostavljam da je i vaša poruka, zapravo sigurna sam, i poruka ove emisije, ne kupujte lekove preko interneta i oglasa. Rekli ste i poznato je da je opasnost od falsifikovanih lekova po ljudski život ogromna, od toga nije zaštićena ni jedna zemlja, pa ni naša, doduše kod nas naše tržište nije na sreću preplavljeno falsifikovanim lekovima, ali kao što i gospodin Zelić na početku emisije naglasio, ti lekovi mogu da sadrže toksične materije, teške metale, otrov za pacove, prah od cigle, boje za puteve, a to su svakako stvari koje niko ko ima iole zdravog razuma ne bi unuo svoj organizam, pa ću vas zamoliti za kraj ukratko jednu poruku za naše slušaoce.
Apsolutno nema nikakve dileme nabavljati lekovi isključivo u apotekama, nikako preko interneta ili bilo kojih drugih mesta, proveravati, biti obazri prema svom zdravlju i bilo kakvu sumnju neodložno prijaviti nadležnim službama kako bi nam pomogli da mi budemo efikasniji u našem poslu i širiti ovu poruku i onima koji je nisu čuli.
Evo, ja mogu da kažem da građani slobodno mogu da se nama obrate kao Ministarstvo unutrašnjih poslova, mi im stojimo na raspolaganju, mogu da se obrate, kako sam rekao, i agenciji, mogu i direktno i tužilaštvu, mi ćemo brzo, najkraćem mogućem roku prema raspoloženim kapacitetima ispitati konkretan slučaj i naravno u saradnji sa kolegama iz Ministarstva zdravlja, nadam se, rešiti, jer ipak zaštita građana, zaštita njihovog zdravlja na prvom mjestu.
Hvala vam na odvojenom vremenu i želim vam srećnu i uspešnu tribinu i predavanje na Pravnom fakultetu koja počinje za 1 sat u 19 časova. Za sve one studente Beogradskog univerziteta koji nisu čuli za ovo vrlo zanimljivo predavanje, eto, evo, korisne informacije da dođu i da vas čuju. Gosti emisije bili su magistar farmacije Pavle Zelić, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, predstavnik Srbije u Komitetu za falsifikovane lekove Saveta Evrope i magistar Mihajlo Tijanić, šef odseka za zaštitu intelektualne svojine MUP-a Srbije. Prijatno veče, žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Vojin Šarčević i voditelj Olivera Simić-Milošević.